birthday to you was created.
Καλησπέρα σας, 9 και 10. Ξεκίνησε μόλις η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και να πω ότι ο Φίλιππος ήρθε, η θερμοκρασία έπεσε στους 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή, εάν βγείτε έξω, καλό είναι να φορέσετε κάτι παραπάνω, ένα κασκόλ, ένα σκούφο, γιατί πραγματικά ο Μάρτης αποδεικνύεται εγδάρτης, όπως λέει ο λαός, και από Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, Μάρτης καλοκαίρι, έτσι. Ο πόλεμος, ωστόσο, στην Ουκρανία συνεχίζει και βέβαια οι συνθήκες για τον άμαχο πληθυσμό γίνονται όλο και πιο απάνθρωπες. Οι εικόνες που μεταδίδονται από την τηλεόραση είναι πραγματικά τρομερές. Δεν μπορούμε να τις περιγράψουμε, ούτε τις χωράει το μυαλό μας. Δεν θα κάνω εγώ πολιτική, στρατιωτική και οικονομική ανάλυση. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοί μου από όλες τις άλλες εκπομπές σας έχουν δώσει όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζετε. Εμείς σήμερα για μια ώρα ως τις 10 θα προσπαθήσουμε λίγο να ξεφύγουμε και να πάρουμε το μυαλό μας από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, κάτι που το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο η μουσική. Και θα μεταφερθούμε σε αυτόν τον χώρο της μουσικής με μία ορχήστρα η οποία βρίσκεται στην χώρα μας εδώ και 10 χρόνια και η οποία είναι η ορχήστρα των νέων. Underground Youth Orchestra. Έχω σήμερα μαζί μου εδώ τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας, τον κύριο Κώστα Ηλιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιάδη.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ που είστε εδώ.
Και χαιρόμαστε πολύ που ήρθαμε.
Για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Αυτή την αποφόρτιση τη χρειαζόμαστε και η μουσική είναι αυτή η οποία μπορεί πραγματικά να σε αποφορτήσει και να βοηθήσει το μυαλό σου να σκεφτείς και καλύτερα.
Σίγουρα η μουσική είναι ένα μέσο με το οποίο μπορείς να εκφράσεις αυτά που δεν μπορείς σχεδόν να πεις, όπως είναι και ένας διάβλος επικοινωνίας, πιστεύω, και ανταλλαγής πολιτισμών. Δηλαδή είναι ένα μέσο επικοινωνίας γενικότερα που το χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο.
Γι' αυτό και το επέλεξα να έρθετε σήμερα εδώ. Μαζί μας είναι και η Σοφία Χατζή. Καλησπέρα, Σοφία.
Καλησπέρα.
Η Σοφία είναι μόλις 21.
19.
Α, 19. Σε πήγα να σε μεγαλώσω. Ναι. Έχω λάθος πληροφορία, λοιπόν. Είναι μόλις 19 ετών. Είναι μουσικός και παίζει βιόλα, μου είπες.
Βιόλα, ναι.
Βιόλα. Στην ορχήστρα, από πόσο χρονών, Σοφία?
Στην ορχήστρα είμαι από τα 14.
Και παίζεις από πότε, όργανα?
Όργανα παίζω από τα 7 μου.
Από τα 7.
Από τα 7.
Μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου χωρίς μουσική?
Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου από τόσο μικρή που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή μου χωρίς αυτή. Πραγματικά δεν μπορώ.
Τρομερό δεν είναι αυτό, κύριε Ηλιάδη?
Βέβαια. Είναι κάτι που όταν το ξεκινήσεις και σε αγγίξει, σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή.
Φαντάζομαι κάπως έτσι έχει αγγίξει και εσάς η μουσική.
Ναι, βέβαια. Και εγώ περίπου στην ηλικία της Σοφίας ξεκίνησα να ακούω μουσική και να εντυπωσιάζομαι από
5,
αυτό.
5, 6, 7,
ναι, ναι, εκεί πέρα, ναι. Και είχα εντυπωσιαστεί έτσι από τα πρώτα ακούσματα που θυμάμαι ότι ήταν σαν να άνοιγε μια πόρτα μπροστά μου. Και ήθελα να μπω οπωσδήποτε και να περπατήσω σε αυτόν τον καινούριο κόσμο. Και από τότε δεν έχει σταματήσει. Παρόλο που και στη ζωή μου έκανα και άλλα, σπούδασα και άλλα πράγματα. Αλλά αυτό...
Σπουδάσατε, ναι, και άλλα, ναι, ναι, πράγματα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι και αυτά τα άλλα πράγματα σίγουρα έχουν τα εφόδια τους.
Σίγουρα, σίγουρα. Σε βάζει σε ένα τρόπο σκέψη, αν περάσει από ένα πανεπιστήμιο, οπωσδήποτε διευρύνεται ο τρόπος που σκέφτεσαι, γνωρίζεις καινούρια στοιχεία της ζωής, τα οποία σε βοηθάνε και σε αυτό που κάνεις, που επιλέγεις να κάνεις τελικά.
Να πάμε λοιπόν λίγο στην underground ορχήστρα νέων την οποία έχετε δημιουργήσει. Εσείς είσαστε ο εμπνευστής αυτής, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί underground?
Ξεκινήσαμε το πρώτο...
Υπόγεια.
Ναι, ναι. Είναι μια υπόγεια κατάσταση, λοιπόν.
Δείχνει κάτι, μυστήριο δείχνει αυτό.
Μπορείς να το πει και κανείς έτσι, δηλαδή το μυστήριο στην όλη ιστορία αυτή είναι ότι ξεκινήσαμε από μόνοι μας, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς τίποτα. Η ιδέα αρχική ήταν της οικογένειας, δηλαδή της γυναίκας μου και δική μου, της Ευσταθίας Παπαγεωργοπούλου, η οποία και αυτή είναι μουσικός. Ξεκινήσαμε κάνοντας μικρές συναυλίες στο υπόγειο του σπιτιού μας.
Α, τι ωραία. Ήταν
που
μεγάλο το υπόγειο.
Παιδιά, αρκετά μεγάλο μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, γιατί...
Μετά μίκρινε.
Μετά μίκρινε ξαφνικά, ναι. Γιατί στην αρχή μαζευόντουσαν κάποιοι φίλοι των παιδιών που τους άρεσε να παίζουν μουσική. Τους έφτιαχνα εγώ κομμάτια, διασκεύαζα, κάναμε έτσι μικρά σύνολα. Αυτό είχε μεγάλη επίχυση και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι αυτά τα 4-5 παιδιά ήταν 15 και 20 που μαζευόντουσαν. Κάναμε την πρώτη ορχήστρα, παίζαμε έτσι μεταξύ μας και περνάγαμε ωραία. Και όταν μεγάλωσε το σχήμα αρκετά, λέω, γιατί να μην το κάνουμε και πιο επίσημα. Τότε μου κάνα μια πρόταση να κάνω μια συναυλία και θρασίτατα εγώ είπα θα έρθουμε με την ορχήστρα μας.
Ξέρετε, όταν έχεις θράσος σε εισαγωγικά, ναι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να έχεις για να προχωρήσεις. Ναι. Χρειάζεται σε αυτή τη ζωή το θράσος.
Τότε τα περισσότερα παιδιά ήταν, το μεγαλύτερο να ήταν 12, 13, δηλαδή ήταν από 9, 10 μέχρι 13 χρονών.
Ήταν τα παιδιά σας
που... Ήταν και τα παιδιά μας
τα που παιδιά
παίζανε,
σας ναι.
Δύο κόρες μου παίζανε βιολί και τσέλο. Και έτσι ξεκίνησε όταν κάναμε την πρώτη συναυλία. Βοήθησε πάρα πολύ και ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης, ο Φράνσες Στάνιο, βιολιστής, εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος βοήθησε σε όλη την οργάνωση της ορχήστρας και είναι μόνιμο μέλος πια της ορχήστρας. Και κάναμε τότε, θυμάμαι, πρόβες 7-8 ώρες τη μέρα, ένα καλοκαίρι, απίστευτο ήταν. Για τα παιδιά ήταν πολύ μαγικό, γιατί ήταν σαν να πηγαίνουν εκδρομή όλα μαζί.
Ήταν η παρέα τους.
Επί καθημερινής βάσεως.
Και συγχρόνως παίζανε.
Ναι, ακριβώς. Στα διαλύματα παίζαν, τρώγαν κτλ. Τέλος πάντων, κάναμε την πρώτη συναυλία, όντως ένα φεστιβάλ στην Ανδραβίδα Κυλίνη, τότε που έκανε ένα μεγάλο. Είχε τόσο επιτυχία που κατευθείαν μας καλέσαν σε μία άλλη. Είχαμε φτιάξει ένα πρόγραμμα με λατινοαμερικάνικη μουσική.
Α, μάλιστα.
Ναι, ναι, κάναμε
μια, τέτοια,
όλο το φάσμα. Τραγούδαγε μια πολύ καλή σοπράνο, η Ελπινίκη Ζερβού.
Η οποία δεν είναι συγγενής μου.
Ναι, είχαμε και έναν... Ζερβό, μα, ναι, στην ορχήστρα.
Σίγουρα δεν είναι συγγενής μου.
Και αναρωτιόμαστε μάλιστα με τη Σοφία.
Συζητάγαμε.
Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό άρχισε να φέρνει το ένα το άλλο. Όταν περάσαμε την τρίτη, τέταρτη συναυλία, κατάλαβα ότι αυτό μπορεί να πάει κάπου αλλού. Και άρχισα να σχεδιάζω πώς θα το φτάσω αλλού. Και είπα για την επόμενη δεκαετία τι θα φτιάξω για να μπορέσει να πάει η ορχήστρα να εξελιχθεί.
Α, κάνατε πλάνο δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Και από ό,τι φαίνεται το πλάνο είχε απήχηση.
Ναι. Μπορώ να πω ότι μετά, αφού κάποια στιγμή είδαμε ότι δεν χωράμε πια στο υπόγειο, είχαν μαζευτεί τόσα παιδιά, είχαμε πια απλωθεί και κάναμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
Με πόσα όργανα είχατε πιάσει, πόσα μέλη ήσασταν?
Ήτανε τότε, ήταν γύρω στα 35-40 παιδιά.
Μεγάλη ορχήστρα.
Μεγάλη ορχήστρα, ναι, ναι. Και παράλληλα, τότε κάναμε και την πρώτη μας μεγάλη συνεργασία, που ήταν με την Έλλη την Πασπαλά. Mm-hmm. Την Έλλη γνωριζόμασταν από παλιά. Είναι και αυτή εξαιρετική μουσικός και πολύ καλή παιδαγωγός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη πρόβα που κάναμε με την Έλλη, που μπήκε μέσα στο υπόγειο και άρχισε να ρωτάει το όνομα των παιδιών. Και την άλλη, στην επόμενη πρόβα, τους ήξερε όλους με τα ονόματά τους. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό αυτό. Τέλος πάντων, και κάναμε αρκετές συναυλίες. Μέσα σε αυτά φτιάξαμε και ένα βίντεο κλιπ, όταν είχε έρθει μεγάλη κρίση και είχε βυθιστεί όλος ο κόσμος σε μια πολύ μεγάλη κατάθλιψη. Είχε την ιδέα τότε η Έλλη να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ πάνω στη μουσική του Cole Porter, το I Love Paris, να το μετατρέψουμε και το κάνουμε I Love Athens.
Μάλιστα.
Και αυτό προέκυψε ένα ωραίο βίντεο κλιπ που μάλιστα το γυρίσαμε την πρώτη μέρα το Capital Controls και ήταν αποφεύγαμε τις ουρές από τα ATM για τα κάνουμε τα γυρίσματα. Και αυτό ήταν μια πολύ καλή έτσι, εμπειρία.
Με κάποιο κομμάτι
παιδιά
που ερμήνευε η
ναι, ναι, ναι.
Το έχουμε αυτό το κομμάτι.
Θέλετε να το ακούσουμε, ναι, ναι, ναι.
Ποιο νούμερο είναι?
Το 4.
Το 4. Θα μας βοηθήσει ο Βασίλης. Ωραία, είναι έτοιμο. Μπορούμε να το ακούσουμε, Βασίλη.
this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Athens in the springtime. I love Athens in the fall. I love Athens in the winter when it drizzles. I love Athens in the summer when it sizzles. I love Athens every moment, every moment of the year. I love Athens. Why do I love Athens? Because my love is
Αυτή λοιπόν ήταν η Έλλη Πασπαλά που την ακούσαμε με την ορχήστρα Underground, την ορχήστρα νέων, κύριε Ηλιάδη, την ορχήστρα στην οποία είσαστε καλλιτεχνικός διευθυντής και την οποία ιδρύσατε πριν από 10 χρόνια. Μας θέλατε να μου πείτε για την ενορχήστρωση αυτού του κομματιού.
Αυτό το κομμάτι το είχε ενορχιστρώσει ο David Lynch, mm-hmm. ο πολύ καλός σαξοφωνίστας της jazz και πολύ καλός έτσι συνεργάτης, και επιμελήθηκε ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Σε άλλα κομμάτια παλιότερα έκανα εγώ τις ενορχιστρώσεις, γιατί στην αρχή προσαρμόζαμε λίγο τα κομμάτια, είναι αλήθεια, mm-hmm. γιατί το επίπεδο το τεχνικό και το ηλικιακό ήταν πολύ ανομοιογενές. Οπότε προσάρμοζα τα κομμάτια ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες των παιδιών.
Μάλιστα.
Ώστε να έχει και ένα καλό αποτέλεσμα όλο αυτό.
Από τι ηλικία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ορχήστρα?
Αυτή τη στιγμή το μικρότερο μέλος μας είναι 10 χρονών.
Μάλιστα. Και το
και
μεγαλύτερο?
Φτάνουμε 25.
25. Εάν θέλει κάποιο παιδί να ενταχθεί σε αυτή την ομάδα, πώς μπορεί?
Κάνουμε 2 φορές το χρόνο ακροάσεις για να καταλάβουμε και τι γίνεται με το τεχνικό mm-hmm. επίπεδο των παιδιών, και επειδή τώρα πια τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, θέλουμε κάποιο ορισμένο επίπεδο και πάνω. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, και αν συμβεί κάποιο παιδί να έρχει και εκτάκτως, μπορούμε να το ακούσουμε, δηλαδή δεν είναι, αλλά έχουμε 2 κύριες ακροάσεις που είναι το Σεπτέμβρη και το Γενάρη, δηλαδή σε mm-hmm. 2 διαφορετικές mm-hmm. εξάμηνα. Τώρα τα μέλη μας, έχουμε και μέλη που είναι εκτός Αθηνών που έρχονται.
Α,
ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή η φήμη σας έχει προχωρήσει, έτσι?
Έρχονται, το πιο μακρινό είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Την πατρίδα μου.
Βεβαίως.
Ωραία. Ποιο είναι αυτό το μέλος?
Αυτό το μέλος είναι ο Άγγελος, και αυτός είναι μικρός. Mm-hmm. Είναι ο μικρούλης, ο οποίος... Όταν κάναμε, θα την πω αυτή την ιστορία, γιατί μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
Για να την ακούσουμε.
Όταν κάναμε κάποιες ακροάσεις πριν 2 χρόνια, τέλος πάντων, με παίρνει τηλέφωνο ένας καθηγητής και μου λέει: ξέρετε, λέει, έχουμε έναν, παίζει τούμπα και όλα, είναι πολύ μεγάλο όργανο για ένα μικρό παιδί, και κλαίει ότι θέλει να έρθει στις ακροάσεις. Λέω, φέρετε τον, αλλά πού μου είπατε, από το Ηράκλειο δεν μου είπατε? Λέω, ναι, 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 από το Ηράκλειο. Τέλος πάντων, ήρθε, όντως έπαιζε πάρα πολύ καλά το παιδί για την ηλικία του και εξαιρετικό ταλέντο. Και συζητάω με τον πατέρα του και του λέω: ξέρετε, εμείς το θέλουμε τον Άγγελο, είναι πολύ καλός, αλλά δεν είστε στο νέο Ηράκλειο, είστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και γυρνάει και μου λέει: δεν πειράζει, εγώ θα τον φέρνω.
Δηλαδή, είναι πόσο σημαντικό είναι οι γονείς,
είναι οι γονείς
να στηρίζουν τα παιδιά σε αυτό το οποίο κάνουν, όσο και αν δύσκολο, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό.
Ναι, ήταν εντυπωσιακό, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτό.
Και μόνο γι' αυτό έπρεπε να το πάρετε. Το
καλά, έτσι και δεν το έχουμε πάρει, δηλαδή τεχνικά παίζει πάρα πολύ καλά.
Τι όργανο είναι αυτό?
Είναι ένα χάλκινο, μεγάλο όργανο. Βέβαια, εντάξει, τώρα παίζει προς το παρόν εφώνιο, γιατί είναι λίγο πιο μικρό mm-hmm. και μπορεί, γιατί είναι μικρούλης. Αλλά θα καταλήξει εκεί, και μάλιστα ήταν το όργανο που είχε διαλέξει μικρός, 4 χρονών. Ήθελε να μάθει, 5 πόσο μου είπε, ήθελε να μάθει αυτό το όργανο.
Πολύ.
Λέγαμε είναι, το πώς μερικά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Μπορεί κάποιο παιδί να έχει γεννηθεί για αυτό,
ναι,
το,
ναι,
πράγμα.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
Το εντυπωσιακό στο χώρο της μουσικής είναι ότι μπορεί να υπάρχουν ταλέντα που να μην το έχουν καταλάβει τα παιδιά από την πρώτη στιγμή, και να τους δοθεί η ευκαιρία και να εξελιχθούν, να φανεί το ταλέντο
Βεβαίως.
Τους από τη μία μέρα στην άλλη.
Βεβαίως.
Έχετε δει τέτοιες περιπτώσεις?
Πολλά. Πολλά παιδιά, και πολλά παιδιά που τα οποία έρχονται και λένε, είναι στα πρόθυρα το να παρατήσουν τη μουσική, και μέσα από την ορχήστρα παίρνουν μια άλλη όθηση και με ένα τρομερό ενδιαφέρον, και εξελίσσονται πια τεχνικά και φτάνουν να σπουδάσουν και έξω, να πάνε και έξω και να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ας πούμε, στη μουσική.
Μάλιστα.
Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Δηλαδή. Και
τι...
να, στο πάθος έχουμε και ένα παράδειγμα.
Σοφία, δεν την έχουμε στη γωνία. Σοφία, για πες μας λοιπόν, εσύ παίζεις βιόλα. Πώς πήγες στην ορχήστρα νέων, πώς ξεκίνησες?
Εγώ από αυτή την ορχήστρα έμαθα τυχαία από μερικά παιδιά στο σχολείο μου. Mm-hmm. Ήμουνα στο μουσικό της Παλίνης, είμαι απόφυτος μουσικού γυμνασίου και λυκείου. Τέλος πάντων, το άκουσα τυχαία ότι ψάχνανε βιολιά αυτή η ορχήστρα, και εγώ έπαιζα βιολί τότε, και λέω, α, να πάω να δω τι γίνεται. Βέβαια, όπως έλεγε και ο κύριος Κώστας, εγώ είμαι από αυτά τα παιδιά που ήμουν λίγο στα πρόθυρα να το αφήσω το όργανο τότε, γιατί δεν ξέρω, είχα λίγο βρεθεί σε ένα τέλμα, ας πούμε.
Σε τι ηλικία είχες βρεθεί σε τέλμα?
14 χρονών περίπου.
Γιατί, δηλαδή, τι προέκυψε?
είναι μεγάλη ιστορία. Είχε να κάνει με τους καθηγητές που είχα τότε. Δεν είχα πάρα πολύ όρεξη να μελετήσω. Δεν ξέρω, ήμουν και εγώ λίγο άσχημα εκείνη την περίοδο. Είναι αλήθεια. Και αυτό έβγαινε και στη μουσική που έπαιζα. Και επίσης να πω ότι μέσα σε αυτό το πολύ κλειστό μικρό κόσμο του μουσικού, εγώ θεωρούμουν και από τα καλά βιολιά. Και πήγα που λέτε σε αυτήν την ορχήστρα με την πρόφαση ότι εγώ ξέρω να παίζω βιολί. Και πήγα εκεί πέρα και έπαθα πολιτισμικό σοκ από το επίπεδο, αλήθεια σας λέω. Και ίσως φανεί λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά αυτή η ορχήστρα είναι πραγματικά ο λόγος που συνεχίζω και ασχολούμαι με τη μουσική. Δηλαδή μου έδωσε τόση έμπνευση όλο αυτό που έβλεπα και τόση όθηση που τότε ήταν αλήθεια που άρχισα και ασχολιόμουν. Δηλαδή,
γύρισε μέσα σου.
Ακριβώς. Μου έδωσε ένα πολύ νέο αέρα. Και
σε πόσο χρόνο μπόρεσες να ενταχθείς και να πιστέψεις ξανά στον εαυτό σου και να πεις ότι ναι, τελικά εδώ ανήκω, εδώ θέλω να βρίσκομαι, τη μουσική θέλω να κάνω στο υπόλοιπο της ζωής μου.
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι το ήξερα από πάντα αυτό, ότι εκεί ανήκω. Αλλά νομίζω πιο έντονα το ένιωσα εκεί γύρω στα 16 μου, όταν είχαμε πάει με την ορχήστρα Βερολίνο πρώτη φορά. Και ήταν μαγικό το συνέστημα. Ήταν μαγικό και εκείνη τη στιγμή ένιωσα στη συναυλία ότι αυτό θέλω να κάνω για την υπόλοιπη ζωή μου. Σε τέτοιους χώρους θέλω να βρίσκομαι, μουσική θέλω να παίζω, θέλω να... όλη μου η ζωή μου απλά να γυρνάει πίσω και μέσα από αυτό. Δεν θέλω να κάνω οτιδήποτε άλλο.
Μου έλεγες πριν ότι οι γονείς σου ναι μεν ήταν σύμμαχοι σε αυτό που ήθελες να κάνεις, αλλά ήθελαν να κάνεις και ένα άλλο επάγγελμα, δηλαδή να περάσεις το πανεπιστήμιο, να κάνεις τις σπουδές σου και η μουσική να είναι σαν δεύτερο, σαν να είναι το χόμπι σου, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Εσύ όταν σου το έλεγαν αυτό, τι έλεγες μέσα σου?
Θα σας πω. Ήξερα ότι είχαν δίκιο και έχουν δίκιο. Και δεν πίστεψα πραγματικά ποτέ ότι ό,τι είπαν τα είπαν όντως για να με αποθαρρύνουν ή επειδή πίστευαν ότι δεν είμαι καλή σε αυτό που κάνω. Έχω δεχτεί απίστευτη στήριξη από τους γονείς μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και το ξέρω ότι ό,τι έλεγαν το έλεγαν για καλό. Και για να είναι σίγουροι ότι το παιδί τους θα βιοποριστεί σωστά και θα έχει αρκετά λεφτά να βάλει ένα φαγητό στην κατσαρόλα, να έχει να φάει. Ξέρω ότι αυτό ήταν το μόνο τους μέλημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη με στεναχωρούσε λίγο, αλλά δεν το πήρε ποτέ κατάκαρδα. Δεν το πήρε ποτέ κατάκαρδα, γιατί ξέρω ότι οι προθέσεις τους ήταν καλές και συνεχίζουν να είναι καλές.
Και συνεχίζουν να σε στηρίζουν.
Ναι. Προφανώς. Έχω δεχτεί την απίστευτη στήριξη από τους γονείς μου.
Αυτά είναι τα θέματα, κύριε Ηλιάδη, που μπορεί να προκύπτουν στα παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν, γιατί η μουσική, τουλάχιστον στη χώρα μας, θα τολμήσω να πω ότι δεν θεωρείται ένας χώρος που μπορεί να σου δώσει βιοπορισμό.
Ναι, ασφαλώς και δεν θεωρείται. Δηλαδή εδώ ακόμη και εμάς μας ρωτάνε και τι δουλειά κάνετε. Εντάξει, καλά η μουσική.
Καλά, είσαι μουσικός, αλλά τι δουλειά κάνεις.
Ακριβώς, ναι. Δεν υπάρχει στην κουλτούρα και δεν υπάρχει και στην την επαγγελματική αντιμετώπιση αυτό. Δηλαδή όταν κάνεις για κάποια δουλειά δεν τις αντιμετωπίζουν. Δηλαδή αν έρθει ένας υδραυλικός σπίτι σου, ποτέ δεν του πεις δεν θα σε πληρώσω. Στο μουσικό μπορείς να το πεις άνετα, γιατί θεωρείς ότι κάνει το ψώνιο του. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι έτσι, ο μουσικός πρέπει και να ζει. Στο εξωτερικό αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή ότι είναι ένα επάγγελμα η μουσική. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, η ουσία είναι τώρα, γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους που όταν ανακαλύπτουν αυτή τη μαγεία της μουσικής, προσωπικά δεν μπορώ να τους πω εντάξει παιδιά, υπάρχει θέμα στο χώρο, γιατί με την ίδια λογική και οι δικηγόροι είναι εξαπλάσει
από ό,τι είναι. Και οι γιατροί, και οι δημοσιογράφοι, και όλοι. Ναι,
όλοι έχουν ένα επαγγελματικό πρόβλημα. Ένα από αυτά και είναι και το δικό μας.
Βασίλη.
Πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι να, αν κάνεις αυτό που αγαπάς, αυτό το πρόβλημα το βλέπεις με διαφορετική οπτική. Και είσαι διατεθειμένος να παλέψεις πολύ περισσότερο από το αν κάνεις κάτι το οποίο δεν σε ευχαριστεί.
Βέβαια.
Εκεί πέρα υπάρχει όντως μεγάλο θέμα.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα ορχιστρικό κομμάτι.
Ναι,
ορχιστρικό είναι, θα είναι.
Να μπορούμε να βάλουμε ένα ορχιστρικό. Mm-hmm. Και, αλλά να τα πάρω λίγο με τη σειρά.
Ναι, βάλουμε έτσι λίγο μας.
Με τη σειρά. Όταν τέλος πάντων προχωράγαμε την εξέλιξη της ορχήστρας, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν πολλά παιδιά μέσα τα οποία είχαν πιο προχωρημένα, είχαν μια σολιστική τάση. Οπότε θέλαμε να τους δώσουμε πάντα ένα βήμα να παίξουν. Πολλά παιδιά, και κάναμε και σε κάθε συναυλία εντάσαμε ένα κοντσέρτο ώστε να βγαίνουν τα παιδιά προς τα έξω. Κάποια εποχή είχαμε ένα πάρα πολύ καλό μποίστα, τον Χρήστο Τσαπάρα, τον πω και με το όνομά του, ο οποίος ήταν πολύ ευαίσθητος μουσικός, με πολλά πράγματα καταπιανόταν και όντως έπαιζε ένα εκπληκτικό όμπο. Τώρα έχει φύγει από την ορχήστρα, γι' αυτό λέω, παίζει ακόμη προφανώς, αλλά δεν παίζει την ορχήστρα. να βάλουμε, ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι έτσι, του Μωρικόνε.
Ποιο νούμερο είναι?
Είναι το νούμερο 8.
Ωραία. Το νούμερο λοιπόν 8, πάμε να τα ακούσουμε.
Είναι για όμπο και ορχήστρα χόρ.
Μπράβο.
Thank you.
Αυτό λοιπόν ήταν τι πιο κομμάτι, κύριε Ηλιάδη, που ακούσαμε.
Ήταν το Gabriel's Oboe, έτσι λέγεται, είναι από ένα κινηματογραφικό έργο και η μουσική είναι του Ένιο Μορικόνε, είναι ένα αριστουργηματικό κομμάτι μουσικής κινηματογραφικής.
Μου λέγατε ότι δεν έχετε τμήμα όπου διδάσκεται μουσική, απλά για την ορχήστρα υπάρχουν...
Ναι, είναι κάτι σαν έχουμε ένα τμήμα προετοιμασίας με παιδιά που βλέπουμε ότι έχουν κάποια ταλέντο και να εξελιχθούν, απλώς δεν έχουν το επίπεδο ακόμη, οπότε συμμετέχουν στις πρόβες έτσι ώστε να προετοιμάζονται σιγά σιγά και να εξελίσσουν την τεχνική τους.
Και μου λέγατε επίσης ότι αυτή τη στιγμή είσαστε 65 άτομα.
Ναι, ναι.
Η ορχήστρα έχει μεγαλώσει.
Ναι, ναι. Όταν φύγαμε από το υπόγειο, από δεν χωράγαμε πια.
Δεν αλλάξατε το όνομα, το αφήσατε
όχι,
το όνομα.
Όχι, το αφήσαμε το όνομα, γιατί ήταν πια κατοχυρωμένο. πήγαμε, μεταφερθήκαμε με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων στο δεύτερο λύκειο Αχαρνών εκεί πέρα, την παλιά Βίλα Αμαλίας που λέγανε, και το οποίο έχει γίνει ένα πολύ όμορφο, έχει ανακαινιστεί και έχει γίνει ένα πολύ όμορφο σχολείο. Τότε είχαν ένα πρόγραμμα που μπορούσες να χρησιμοποιήσεις, είχαν πάλι ένα υπόγειο για να μην φεύγουν
τις συνήθειές σας.
Και πήγαμε και κάναμε εκεί για 2 χρόνια πρόβες, μέχρι που τέλος πάντων έγινε μια συζήτηση με το Μέγαρο και πλέον στεγαζόμαστε στην αίθουσα δοκιμών του Μεγάρου.
Α, έχετε πλέον...
Ναι, είναι εκεί η
έδρα μας. Στέγη πολύ σημαντική.
Ναι, ναι.
Γεια σας. Μην ξεχάσουμε και δεν πούμε τι θα κάνετε το Σάββατο.
Ναι, 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 βεβαίως θα το πούμε.
12 αλλά, Μαρτίου.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ορχήστρα αυτή η συναυλία που έχετε το Σάββατο.
Ναι, φτάνουμε εκεί πέρα, δηλαδή μέσα από μια διαδρομή, δηλαδή την οποία η Σοφία ήταν πια ενεργό μέλος και είχαμε αρχίσει να κάνουμε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Η ορχήστρα, αφού κάναμε αρκετές συναυλίες στην Ελλάδα, μας δόθηκε ευκαιρία με τη βοήθεια της γερμανικής πρεσβείας, γιατί πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτή ήταν που μας στήριξε ενεργά σε όλη μας την πορεία.
Η γερμανική πρεσβεία.
Η γερμανική πρεσβεία. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό γιατί μας βρήκε ο Γερμανός πρέσβης και έρθει σε μια συναυλία μας.
Σας άκουσε. Ναι.
Και μετά κάπου βρεθήκαμε και μου είπε θέλω να σας βοηθήσω. Και από τότε...
Σας βοηθάει.
Αυτό. Ναι.
Σας βοηθάει φαντάζομαι περισσότερο από ότι σας βοηθούν κάποιες ελληνικές αρχές.
Εντάξει, τώρα αυτό να το συζητήσουμε.
Να μην το συζητήσουμε, όχι.
Λοιπόν, για... τέλος πάντων, όμως και πέρυσι είχαμε και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού
για
πρώτη φορά και, και του ΕΟΤ. Είμαστε κατά την
αιγίδα. Ένα, ορίστε.
Ναι, ναι, ναι.
Να τα λέμε και αυτά.
Ναι, ναι, ασφαλώς. Αυτό τότε, αυτή η βοήθεια ήταν και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μας φέρασε σε επαφή με ένα γερμανικό πανεπιστήμιο του Τούμπιγκεν και κάναμε την πρώτη ανταλλαγή νεανικών ορχιστρών. Ήρθαν αυτοί εδώ και πήγαμε και εμείς μετά και παίξαμε στο Τούμπιγκεν σε μια φανταστική, σε ένα καθεδρικό ναό μέσα. Ήταν μια μαγική συναυλία.
Η Σοφία θα μας πει πόσο μαγικό ήταν αυτό που έζησε.
Δυστυχώς δεν ήταν μια συναυλία στην οποία ήμουν.
Ήταν ακριβώς την επόμενη.
Εγώ μπήκα την επόμενη χρονιά.
Θα μας πεις για την επόμενη.
Ναι, ποια ήταν η μαγική για σένα συναυλία.
Η μαγική για μένα συναυλία... Μπορώ να πω για 2 μαγικές συναυλίες. Η πρώτη, και οι 2 αρχικά είναι στο Βερολίνο. Ήταν τα 2 επόμενα ταξίδια στο εξωτερικό που πήγαμε. Η πρώτη ήταν στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου, σε μια απίστευτη αίθουσα. Παίξαμε Μπετόβεν, παίξαμε Θεοδωράκη και ήταν και αυτό που σας έλεγα πριν, η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω όλη μου τη ζωή. Ήταν τρομερή εμπειρία, περπατήσαμε όλο το Βερολίνο, περάσαμε καταπληκτικά στις πρόβες και έμαθα και πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και από καθηγητές που κάνανε πρόβες μαζί μας και από τη μαέστρα με την οποία παίξαμε, γιατί παίξαμε με την Κάθριν Λάρσεν Μαγκουάιερ, καταπληκτική μαέστρος. Και ναι, είχα συγκλονιστεί, ήταν απίστευτη εμπειρία για μένα, πολύ πρωτόγνωρη κιόλας. Η δεύτερη ήταν πάλι στο Βερολίνο, όπως είπα. Στην οποία συναυλία παίξαμε σε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ νεανικών ορχιστρών, το Young Euro Classics, ένα από τα μεγαλύτερα μέγαρα μουσικής στον κόσμο, το Concert House στο Βερολίνο. Και ήταν... Δεν έχω λόγια να περιγράψω πραγματικά το τι ένιωθα. Μας διεύθυνε ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους στον κόσμο, ο Christoph Eschenbach, και ένα από τα προσωπικά μου είδωλα. Γνώρισα απίστευτους μουσικούς, έκανα φιλίες που έχουν κρατήσει μέχρι και τώρα. Επίσης έμαθα πάρα πολλά πράγματα, εξέλιξα την τεχνική μου και δεν ξέρω, είμαι απίστευτα ευγνώμων που κατάφερα και αυτή... τα έζησα όλα αυτά.
Και που είσαι σε αυτή την ορχήστρα.
Ναι.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, σε αυτές τις συμμετοχές σας πληρώνεστε, ξοδεύετε, τι ακριβώς, πώς γίνεται όλο αυτό?
Το δεύτερο.
Ξοδεύετε. Δεν πληρώνεστε.
Όχι, εντάξει, όχι. Έχουμε κάποια βοήθεια οικονομική πλέον και μπορούμε και από κάποια ιδρύματα από το εξωτερικό. Περισσότερη στήριξη βρίσκουμε απ' έξω. Αυτό είναι καλό βέβαια. Και μπορούμε και να επεξερχόμαστε έτσι ώστε να μπορούν να πληρώνονται και οι καθηγητές που συμμετέχουν και να μπορούμε να κάνουμε πράγματα που να μας αφήνουν να κάνουμε μεγαλύτερες δράσεις δηλαδή. Έχουμε πολλές δράσεις, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή έχουμε φτιάξει και ένα, το οποίο το λέμε το UIO Network, ένα network το οποίο προσπαθούμε να στήσουμε νεανικές ορχήστρες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
Και... Κάνετε παρατήματα δηλαδή.
Ουσιαστικά ναι, τους βοηθούμε στην αρχή μέχρι να μπορέσουν να κάνουν. Το πρώτο πείραμα που έχει πετύχει είναι με το Δήμο Χαλανδρίου, που έχει πια την δικιά του συμφωνική ορχήστρα. Νεανική. Και αυτά τα τρία πρώτα χρόνια τους βοηθάγαμε με την τεχνογνωσία και συμμετείχαν τα παιδιά μέχρι να σχηματιστεί όλο το σχήμα εκεί και να μπορέσουν να μπουν μόνοι τους.
Θα μας πείτε τι θα κάνετε το Σάββατο?
Λοιπόν,
γιατί
το Σάββατο...
θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα προλάβει να μας πείτε.
Λέτε. Μήπως θέλετε να ακούσουμε κάτι πριν?
Να ακούσουμε. Ποιο νούμερο?
Τώρα από αυτή την συναυλία που έλεγε η Σοφία που της χαράκτηκε, με τον Christoph Eschenbach να διευθύνει, θα ακούσουμε τον, από μία όπερα του Γκλουκ, τον Ορφέα και Ευρυδίκη, το χορό των πνευμάτων. Είναι το νούμερο 3.
Βασίλη, το νούμερο 3 λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε, το νούμερο 3. Thank you. Βλέπω ότι η Σοφία και το ζει ακόμα και τώρα που δεν παίζει κάποιο όργανο.
Σ' αρέσει πολύ. Ναι.
Σ' αρέσει πολύ, κύριε Ηλιάδη. Mm. Λοιπόν, επειδή τελείωσε η εκπομπή, θέλω να μας πείτε τι θα κάνετε το Σάββατο.
Ναι, το Σάββατο έχουμε τη χαρά να συνεργαστούμε με μια εξαιρετική σοπράνο, Αμερικανίδα, τη Μαρισόλ Μοντάλβο, η οποία έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και θα τραγουδήσει μαζί μας άριες του Μότσαρτ. Το πρόγραμμα είναι όλο αφιερωμένο στο Μότσαρτ, δηλαδή θα παίξουμε και κάποιες εισαγωγές, τον Don Giovanni και Μαγικό Αυλό, καθώς και τη Συμφωνία νούμερο 29 του Μότσαρτ.
Φαντάζομαι...
Και είναι στο Μέγαρο Μουσικής, το Σάββατο 12 Μαρτίου, το βράδυ.
Φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εσάς που είσαστε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας, αλλά και για σένα, Σοφία, που παίζει σε αυτό.
Εννοείται. Είναι πολύ, πολύ πολύ σημαντική στιγμή και να πω ότι πιστεύω θα είναι καταπληκτικά το Σάββατο. Πιστεύω θα είναι πραγματικά καταπληκτικά.
Ήδη έχετε κάνει πρόβες μαζί
της. Ναι, έχουμε κάνει ήδη 2 πρόβες. Πήγανε εξαιρετικά. Εξαιρετικά, δεδομένα των συνθηκών, και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι μία από τις καλύτερες συναυλίες μας. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
Και τι σκέφτεσαι να κάνεις έτσι για να κλείσουμε, επειδή δεν μας έχεις πει, μας είπες ότι αυτό θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, αλλά τι θα σπουδάσεις?
Θα σπουδάσω μουσική, θα σπουδάσω viola performance. Ελπίζω σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Ολλανδία. Ουτρέχτη λέω, Χάγη λέω. Τώρα θα δούμε ποιο θα με πάρει.
Οπότε, κύριε Ηλιάδη, θα την χάσετε για ένα διάστημα.
Ναι, θα την... μακάρι να πετύχει τους στόχους της. Αυτό λέμε και εντάξει. Εμείς είμαστε εδώ, θα μας έρχεται, θα μας βλέπει, εννοείται. Θα παίζει.
Εννοείται, εννοείται. Όποτε με χρειαστείτε, έχω πάρει το αεροπλάνο και έχω έρθει κατευθείαν.
Ορίστε. Δεν έχετε να ανησυχείτε. Έχετε άλλα παιδιά έτσι που έχουν φύγει, πήγαν να σπουδάσουν
πολλά,
και επιστρέφουν.
Επιστρέφουν και παίζουν μαζί μας και ξαναφεύγουν. Πιο
έρχονται
παιδιά
στα ταξίδια. Μπορούν να κάνουν εξ αποστάσεως πρόβα και να έρθουν.
Όχι, δεν είναι.
Δεν γίνεται.
Είναι δύσκολο. Δύσκολο.
Πρέπει να βρίσκονται.
Ναι, έρχονται σε κάποιες πρόβες τελικές και συμμετέχουν. Γιατί πια έχουν την εμπειρία, ξέρουν δηλαδή πώς συμπεριφερόμαστε στην ορχήστρα, ξέρουν τι να προσέξουν.
Επειδή είσαστε ένας άνθρωπος που κάνετε, έχετε πλάνο, από ό,τι καταλάβαμε, το επόμενο πλάνο σας ποιο είναι για την ορχήστρα?
Έχουμε πάρα πολλά σχέδια και ήδη μετά από αυτή τη συναυλία έχουμε άλλη μία το Μάιο με τον ένα πολύ γερό μαέστρο γερμανό και πιανίστα, τον Τζούστους Φρανς. Μετά έχουμε μια συνεργασία με μια Αμερικάνικη ορχήστρα νεανική, το Colorado Spring Orchestra, Youth Orchestra. Μετά θα έρθει η ορχήστρα του Μανχάιμ, πάλι νεανική, πάλι θα κάνουμε μια συνεργασία. Και θα έχουμε και τη χαρά και την τιμή να έρθει ο Κρίστοφ Έσεμπαχ να διευθύνει την ορχήστρα στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας που κανονίζουμε το καλοκαίρι να παίξουμε.
Πάρα πολύ ωραία.
Αυτά λοιπόν... είναι μέχρι το καλοκαίρι.
Ωραία. Λοιπόν, 12 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 8.30 ώρα το βράδυ, είναι η συναυλία της ορχήστρας σας μαζί με την εκπληκτική Μαρισόλ Μοντάλβο.
Ναι, ναι.
Μοντάλβο.
Μοντάλβο.
Μοντάλβο. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν
βεβαίως
να έρθουν να σας δουν στο
όλες
Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς και σας κύριε Ηλιάδη που ήσασταν
πολύ
εδώ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας, της Underground Ορχήστρας Νέων, και την Σοφία Χατζή, η οποία είναι μέλος της ορχήστρας. Ευχαριστώ και τον Βασίλη Νικολόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του, τη Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα με την Νατάσα Μπαστέα και τον Μάκη Προβατά. Γεια σας.